Գլուխ 19-րդ. Մեկ ժամ անուրջների աշխարում. Հազիվ լսելի բողոք. Վերջապես բոլոր նախապատրաստություններն ավարտվեցին, և վարագույրը պատրաստ էր բարձրանալու. Դերասաններն արդեն գրիմը կատարել էին, և խումբը նստած սպասում էր. Դիրիժորը բազմանշանակալից կերպով փայտիկը խփեց նոտակալին, և այդ առիթով վարձված փոքրիկ նվագախումբը նվագեց նախեր գանքը. Հերստրուդը լռեց և իր բարեկամների հետ դիմեց դեպի օդյակ.
«Դե հիմա տեսնենք, թե փոքրիկն ինչպես է գլուխ անելու»,
շշնջաց նա դրուեին, այնպես, որ մյուստերը չլսեն. Բեմի վրա էին արդեն 6 դերասան, որոնք սկսում են հյուրասենյակում տեղի ունեցող առաջին գործողությունը. Դրուեն և Հերստվուդը անմիջապես նկատեցին, որ Քերին նրանց մեջ չէ, և շշունջով շարունակում էին իրենց զրույցը. Առաջին գործողությանը մասնակցում էին Միսիս Մորգանը, Միսիս Հոգլենդը և Բամբերգերի փոխարեն հանդես եկող պրոֆեսիոնալ դերասան Պետտոնը. Վերջինս հազիվ թե որևէ առավելություն ուներ, բացի ինքնավստահությունից, սակայն տվյալ պահին ամենաանհրաժեշտը հենց դա էր. Միսիս Մորգանը դերում ուղակի սառել էր սարսափից. Միսիս Հոգլենդը ռեպլիկները խրպոտ ձայնով էր արտասանում. Բոլորի ծնկները դողում էին, և նրանք իրենց դերերը պարզապես կարդում էին, ուրիշ ոչինչ. միայն հասարակության ներողամիտ վերաբերմունքը բարեհաճ տրամադրությունն էր պատճառը, ինչպես և հավատը, թե դերասանները կամաց-կամաց իրենց կտիրապետեն, որ մարդիկ իրենց զսպում էին և տեղներում շուռումուր չէին գալիս, մի բան, որ սովորաբար նախորդում է ներկայացման տապալմանը. Հերստվուդը կատարելապես հանգիստ էր. Նա վաղորոք հավատացած էր, որ ներկայացում տալու այս նախաձեռնությունը դատարկ բան է. Ուզում էր միայն, որ ամեն բան քիչ թե շատ տանելի ձևով վերջանա. այն ժամանակ կարելի կլիներ ձևացնել, որ Քերին արժանի է գովասանքի և նրան շնորհավորել հաջողության համար. Երբ վախի առաջին նոպան անցավ, դերասանները կարծես փոքրինչ աշխուժացան և սկսեցին մի կերպ շարժվել բեմի վրա, անսիրտ անհոգի արտասանելով իրենց դերերը, որից հանդիսատեսներին սոսկալի ձանձրույթ էր համակում. Շուտով բեմ դուրս եկավ Քերին. Հերստվուդը և Դրուեն, նրա վրա մի հայացք նետելով, անմիջապես հասկացան, որ նրա ծնկները ծալվում են. Ոտքերը հազիվ քարշտալով, նա անցավ բեմով և ասաց.
«Ահա և դուք, սր, մենք ժամ 8-ից ձեզ ենք սպասում».
Եվ դա այնքան անգույն և այնքան կամաց արտասանեց, որ նրա բարեկամների սիրտը խղճահարությունից ճմլվեց.
«Վախենում է», շշնջաց Դրուեն.
Հերստվուդը ոչինչ չպատասխանեց. Դերի մեջ մի ռեպլիկ կար, որ պետք է մի քիչ ծիծաղեցներ հանդիսատեսներին. Քերին ասաց.
«Դա նույնն է, թե ինձ մի փրկարար դեղահատ համարես».
Սակայն դա էլ նրա մոտ սարսափելի անկենթան ստացվեց. Դրուեն տեղում անհանգիստ շարժվեց, իսկ Հերստվուդը հազիվ նկատելի շարժեց կոշիկի քիթը. Մի ուրիշ տեղում Լաուրան զգալով վերահաս վտանգը, պետք է տեղից ելներ և տխուր ասեր.
«Ավելի լավ կլիներ, դուք այդ չասեիք, Փերլ. Դուք շատ լավ գիտեք, որ բոլորս էլ սիրում ենք գեղեցիկ սուտը».
Քերի ձայնն այնքան անզգացմունք էր, որ ուղակի ծիծաղելի էր հնչում. Նրան չէր հաջողվում դերի մեջ մտնել. Թվում էր, թե նա քնի մեջ է խոսում. Քերին կարծես նախորոք համոզվել էր, որ միևնույն է, տապալվելու է. Նա նույնիսկ Միսիս Մորգանից էլ վատ էր խաղում, որը հասցրել էր մի քիչ ուշքի գալ և գոնե հասկանալի կերպով բառերն արտասանել. Դրուեն աչքը բեմից կտրեց և մի հայացք նետեց հանդիսատեսների վրա. Հասարակությունը շարունակում էր լուր մնալ, հուսալով, թե փոփոխություն կլինի. Հերստվուդը սևեռուն նայում էր Քերիին, ասես ուզում էր նրան հիպնոսել և ստիպել, որ լավ խաղա. Նա ուզում էր Քերիին հաղորդել իր կամքի մի մասը. Հերստվուդը անսահման խղճում էր նրան. Մի քիչ հետո Քերին պետք է կարդար մի անստորագիր նամակ, որ ստացել էր անհայտ սրիկայից. Հասարակությունը մի քիչ աշխուժացավ պրոֆեսիոնալ դերասանի և մի ուրիշ գործող անձի միջև տեղի ունեցած դիալոգից. Վերջինս կարճլիկ մի մարդ էր և բավական հումորով կատարում էր Միթևանի կիսախելագար զինվորի դերը, որը նամակատար էր դարձել, որպեսի մի կերպ փող վաստակի. Սա այնպիսի ոգևորությամբ էր բառերը բղավում, որ ակամայից հասարակությանը ծիծաղեցնում էր, թեև դա այն ծիծաղը չէր, որ ուզում էր առաջացնել պիեսի հեղինակը. Բայց ահա նա հեռանում է և կրկին բեմ է վերադառնում քերին, որպես գլխավոր գործող անձ. Սակայն վերջինս դեռ իրեն չէր տիրապետել և ամբողջ տեսարանի ընթացքում, որ տեղի էր ունենում նրա և մի բանսարկուի միջև, քերին մի կերպ քարշ էր գալիս բեմի վրա չարաշահելով հասարակության վերջին համբերությունը. Երբ վերջապես նա գնաց, բոլորը թեթևացած շունչ քաշեցին. «Նա շատ է հուզվում», ասաց Դրուեն, լավ հասկանալով, որ ճիշտ չի ասում.
«Իսկ դուք լավ կանեիք, գնայիք և նրան մի քիչ սիրտ տայիք»,
խորուրդ տվեց Հերստվուդը. Դրուեն պատրաստ էր ինչ ասես անել, միայն թե կարողանար մի քիչ գործին օգնել. Նա շտապ տեղից ելավ և հասավ կողքի դռանը, որը տանում էր դեպի կուլիսները. Բարեհոգի պահակը նրան ներս թողեց. Քերին կուլիստերի ետևը կանգնած սպասում էր իր հաջորդ ելույթին. Նրա նախկին վճռականությունը, այն կրակը, որ առաջ վառվում էր նրա մեջ, իսպառ անհետացել էր.
«Լսիր, Քերի, ինչու ես այդպես հուզվում»,
ասաց Դրուեն սևեռուն նրան նայելով.
«Բավական է, ուշքդ գլուխդ հավաքիր. սա այնպիսի մի հասարակություն չէ, որի համար արժենար այդքան վախենալ». «Ինքս էլ չգիտեմ ինչն է պատճառը. պարզապես ինձ թվում է, թե չեմ կարող խաղալ»։
Նա այնուամենայնիվ ուրախ էր Դրուեի գալուն, տեսնելով, թե ամբողջ խումբն ինչպես է վախենում, ինքն էլ բոլորովին հուսալքվել էր։
«Վերջ տուր, Քերի, քեզ հավաքիր, ինչից ես վախենում. ցույց տուր նրանց, թե ինչպես պետք է խաղալ»։
Քերին մի քիչ կենթանացավ Դրուեի խոսքերից, իսկ վերջինս բավական հուզված էր.
«Ես շատ վատ էի խաղում»։
«Ամենևին, հարկավոր է միայն մի քիչ կրակն ավելացնել. խաղա այնպես, ինչպես ինձ ցույց էիր տալիս. աշխատիր գլուխդ այսպես ետ գցել, ինչպես երեկ էիր անում»։
Քերին հիշեց, թե տանը ինչքան ոգևորված էր խաղում. նա փորձում էր իրեն համոզել, որ այսօր էլ կարող է լավ խաղալ։
«Հիմա ի՞նչ է լինելու»,
հարցրեց Դրուեն, նայելով դերին, որ Քերիի ձեռքին էր.
«Իմ և Ռեի միջև տեղի ունեցող դիալոգը, երբ ես նրան մերժում եմ»։
«Դե, խնդրեմ, ավելի շատ կրակ, ավելի շատ կյանք դիր խաղիդ մեջ. խաղա այնպես, կարծես շուրջդ ոչ ոք չկա»։
«Դուք պիտի դուրս գաք, Միս Մադենդա»,
զգուշացրեց հուշարարը։
«Տեր աստված»,
դուրս թռավ Քերիի բերանից։
«Որքան հիմար բան է, Քերի, այդպես վախենալը»,
ասաց Դրուեն։
«Սթափվիր, ես այստեղից քեզ կհետևեմ»։
«Ճիշտ,
այո, այո, գնա և չվախենաս»։
Հուշարարը նրան նշանարեց. Քերին առաջ գնաց, զգալով շարունակ նույն թուլությունը, ինչ առաջ, միայն թե հիմա հանկարծ մի փոքր վճռականություն ունեցավ։ Քերին հիշեց, որ Դրուեն իրեն է նայում։
«Ռեյ»,
սկսեց նա քնքուշ և ավելի հանգիստ ձայնով. դա հենց այն տեսարանն էր, որ փորձի ժամանակ դուր էր եկել ռեժիսորին։
«Նա կարծես սկսում է ուշքի գալ»,
մտածեց Հերստվուդը։ Քերին այդ տեսարանն այնքան լավ չխաղաց, ինչպես փորձի ժամանակ, բայց առաջվանից ավելի լավ էր խաղում։ Գոնե բեմի վրա նրա ներկայությունը հասարակությանը չէր զայրացնում. ամբողջ խումբը հիմա զգաստացել էր, այնպես, որ հանդիսատեսների ուշադրությունը միայն Քերիի վրա չէր կենտրոնացած. դերասանները բավական լավ էին իրենց դերերը կատարում, և կարելի էր հուսալ, որ պիեսը մի կերպ կդիտվի, իհարկե, բացի շատ բարդ տեղերից։ Քերին բեմից հեռացավ տաքացած և հուզված։
«Ինչպես էր, ես ավելի լավ խաղացի»։
«Իհարկե, այ այդպես է պետք, ավելի շատ կյանք դիր, դու հիմա 1000 անգամ ավելի լավ խաղացիր, քան նախորդ տեսարանում»։
Հիմա ցույց տուր քո տեմպերամենտը. դու կարող ես և պետք է բոլորին զարմացնես։
Իսկապես ավելի լավ էի խաղում, իր հարցը կրկնեց Քերին։
Ավելի լավ, ոչ, անհամեմատ լավ. Իսկ հիմա ի՞նչն է։
Պարահանդեսի տեսարանը։
Դե, դա քեզ համար հասարակ բան է։
Ես վստահ չեմ։
Լավ, լավ, բացականչեց Դրուեն։ Չէ որ դու այն ժամանակ հիանալի խաղացիր ինձ համար։ Ահա հիմա գնա և նույն ձևով խաղա։ Քեզ այնպես պահիտ կարծես քո սենյակում ես։ Եվ եթե խաղաս այնպես, ինչպես տանն էիր խաղում, փայլուն հաջողություն կունենաս։ Ինչի վրա ուզում ես գրաս կգամ, դու անպայման կհաղթահարես։
Դրուեն սովորաբար ասացի մեջ դնում էր իր բնավորության ողջ կրկոտությունն ու բարեսրտությունը։ Նա իրոք գտնում էր, որ Քերիին այդ տեսարանն առանձնապես լավ է հաջողվում, և ուզում էր, որ նա փայլի հասարակության առջև։ Մինչև Քերիի բեմ դուրս գալը, Դրուեին հաջողվեց նրան վստահություն ներշնչել իր ուժերի հանդեպ։ Նա Քերիին ստիպեց հավատալ, որ լավ է խաղում։ Դրուեին լսելով, Քերիին կրկին տիրեց հաջողության տենչը և կամաց-կամաց համակվեց նախկին ոգևորությամբ։
«Կարծում եմ, որ կկարողանամ խաղալ»։
«Իհարկե, միայն թե մի վախենա, խնդրում եմ»։
Իսկ բեմի վրա այդ միջոցին Միսիս Վան Դեմի դերը կատարող դերասանուհին ամենայն դաժանությամբ զրպարտում էր Լաուրային։ Քերին ականջ էր դնում և նրա ռունգերը ուրչում էին մինչ այդ չապրած զգացումից։
«Հասարակությունը սոսկալի վրեժ խնդիր է լինում իրեն հասցված վիրավորանքի համար», ասում էր Ռեի դերը խաղացող դերասանը։ «Դուք երբևէ լսել եք Սիբիրի գայլերի մասին? Երբ ոհմակից մեկն ընկնում է, մնացյալները նրան խժռում են. ամեմատությունն այնքան էլ հաճելի չէ, սակայն հասարակության մեջ որոշ գայլային բան կա.
Լաուրան, իր այդ կեղծիքով մարդը հրավեր նետեց հասարակությանը, և հասարակությունը, որ ինքնին իսկական կեղծիք է, նրան վրեժ խնդիր կլինի այդ ծաղրի համար»։